Бишкекте саат 10 Ооба Азаттык радиосу. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйында катар-катар депутаттык комиссияларды түздү. Алар курттаган уун интернет баасынан баштап улутташтырылган мүлктөр мародерчылык маселелерине чейин иликтеме болду. Евро биримдик лидерлери Орусиянын Алепподогу аракеттерин катуу айыпташты, бирок жаңы санкциялар киргизилген жок.
Максатыбыз Орусия менен мамилелердеги чыңалууну күчөтүү эмес, болгон Орусиянын кадамдарына жооп кайтаруудабыз. Албетте, Евро биримдик диалогко дайын даяр.
Тажикстандан Баткенге көчүп келген Апыз Мухидинов тарыхый мекенинде кыйынчылык менен күн кечирүүдө. Ал балдарынын аз-маз жардамы жана кемпиринин пенсиясы менен гана жан сактайт.
Мен бир сом таппайм, жардам жок мен бул үйгө. Балдардын гана эмеси менен жүрөм. Мен паспортум тажик. Тажикстанга больницага барып көрүнүп келем.
Өткөн түндөрдө Кыргызстанда, Бишкекте 3 үй жайсыз адам тоң өлдү. Учурда сыйлыктарга кандай кам көрүлүүдө? Алда жарым саатта мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн жума 21 октябрь, азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Саламатсызбы? Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Европа биримдигинин лидерлери Сирияда президент Асадтын режимин колдогон Орусиянын бул өлкөдө жасаган зомбулук иштерине жооп берүү үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрдү караштыра турганын билдиришти. 21 октябрда Брюссельде чогулган жетекчилер Орус авиациясынын Алеппо шаарына жасаган соккуларын кескин айыптаганы менен Кремльге катуу эскертүү берүү тууралуу бир пикирге келе алган жок. Жолугушууну утурлай даярдалган билдирүүнүн текстинде сириялык режимди колдогон тараптар менен жеке адамдарга каршы баардык чараларды көрүү каралган билдирүүнүн долбоорун Франция, Германия, Британия жактырганы менен Италия Сирия режимин колдогон жеке адамдар менен уюмдарга каршы чара көрүү деген сөздөрдү алып салууну сунуш кылды. Ошентип Орусияга каршы жаңы санкция киргизүү позициясы жумшарды. Лидерлер Жер Ортолук деңизиндеги орустардын согуш кемелери Сириядагы жаңжалды күчөтөт деген НАТОнун эскертүүсүн талкуулашты. Орусиянын стратегиясы Еврошаркетти алсыратуу деген кеңештин төрагасы Дональд Туск түн ортосуна чейин уланган талкуулар Орусиянын евро биримдик аба мекиндигин бузуп жатканы, Москванын жалган маалымат тараткан өнөктүгү, киберчабуулдар биримдиктин ичиндеги жана сыртындагы саясий иштерге кийлигишүүсүн талдаганын айтты. Биздин максат Орусия менен мамилелердеги чыңалууну андан ары күчөтүү эмес, бир гана Москванын Сириядагы кадамдарына жооп кайтарып жатабыз. Албетте, Еврошаркет диалогко ар дайым даяр, бирок өз принциптерибизден жана баалуулуктарыбыздан тайбайбыз, деди Туск. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Сириянын Алеппо шаарындагы кырдаалга арналган атайын жыйын өткөрүүдө Британиянын демилгеси менен чогулган сессия катышуучулары калаанын козголоңчуларын карамагындагы бөлүгү болуп жаткан зордук зомбулук боюнча резолюция кабыл алууга аракеттенишмекчи. Алеппонун 250 000 тургуну Орусия колдогон өкмөттүк армиянын камоолунда калган. 47 мамлекетти камтыган кеңешке кайрылып, Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча мекемесинин башчысы Зейд Раат Аль-Хусейн тарыхый масштабтагы кылмыштарга каршы чара көрүүгө чакырды. Кыргызстанда аскер бөлүктөн көп сандагы курал жарак сатууга байланыштуу аскер кызматкерлеринен бирге ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалды. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров билдирди.
Чек ара кызматынын кызматкери жоопко тартылып азыркы учурда тергөө абагында отурат. Ал эми болсо ички иштер министрлигинин кызматкери боюнча деле бөлүмдүн жетекчиси жоопко тартылып, ал деле ошо кылмыш менен тергөөдө, тергөө учурунда азыркы учурда тергөө абагында.
Буга чейин коргоо иштери боюнча комитет төрагасынын айдоочусу менен чек ара кызматынын прапорщиги курал жарак сатууга айыпталып кармалган эле айдоочу 3 калашников автоматын сатууга айыпталган. Ал эми чек ара кызматынын кампасынан 26 автомат, 14 тапанча жана 13 000 ашуун ок уурдалганы белгилүү болгон. Бул окуядан кийин президент Алмазбек Атамбаев башкы штабтын башчысы жана башкы прокурорго аскердеги коррупцияга каршы чара көрүү тапшырмасын берген. Башкы штаб бул боюнча иликтөө жүрүп жатканын маалымдады. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрага орун басары баш болгон 14 офицер кызматтан алынганы билдирген. Согушкерлер Ирактын Киркук шаарында жана айланасындагы бир нече жайга чабуул коюшту. Расмий маалыматка караганда, жангечтилер полиция бөлүмүн жана Иран куруп жаткан электростанцияны буттага алышкан. Коопсуздук кызматынын бери дегенде 6 аскери жана 8 согушкер, ошондой эле курулушта иштеген 11 киши, анын ичинде 2 ирандык оккоучту. Киркуктун губернатору Наджимадин Карим жоочулар өкмөттүк имараттарды басып алышпаганын билдирди. Мунайга бай аймак Багдадтан 300 жана ушул тапта экстремисттерге каршы операция жүрүп жаткан Мосулдан 170 км километрдей алыс орун алган. Кыргызстандын ички иштер министри Кашкар Жунушалиев коопсуз шаар долбоорун бир жылда бүтүрүүгө убада берди. Министр бүгүнкү маалымат жыйынында президент Алмазбек Атамбаев бул долбоордун ишке ашырылбай жатканын сынга алып, бир жылдын ичинде ишке ашыруу тапшырмасын бергенин айтты. Жунушалиев коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча министр орун басары Алмаз Орозалиев жетектеген атайын жумушчу топ түзүлгөнүн жана берилген мөөнөт ичинде тапшырма аткарыларын айтты. Буга чейин президент Грузияга сапары учурунда коопсуз шаар долбоорун буга чейин 3 министр ишке ашыра албаганын сындап, Кашкар Жунушалиевке эскертүү берген. Милиция ишинин ачыктыгын, ыкчамдыгын камсыз кылуучу коопсуз шаар долбоору тууралуу бир нече жылдан бери айтылып келатат, бирок бул долбоордун айланасында бир нече соттошуулар жүрүп, ишке ашпай калган. Эле долбоор ишке ашса, Бишкек баш болгон республиканын ири шаарларындагы жолдорго видео камералар коюлмак. Коңшу республикаларда мындай долбоор жакшы натыйжа берүүдө. Бишкек Ош жолунда жүк ташуучуна аларга киргизилген чектөө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Буга чейин Булкан жолдун 119-120 чакырымдарында жолдун тайгактыгына байланыштуу чектөө киргизилген. Аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги узак жолго чыккан айдоочуларды унааларын техникалык кароодон өткөрүүгө жана керектүү жабдыктарды алууга чакырууда.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы болду. Анын баарын Азаттык Чекит орг сайтынан кенен чоңон окусаңыз болот. Азыр удаа эле аба ырайын айта кетейин. Эртең 22 октябрда көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт деп синоптиктер эскертүүдө. Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Тоолуу аймактардын жолдору тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин суу, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз 0-5. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 2-7. Баткенде дагы ушундай 0-5, түнкүсүн күндүз 2-7. Ысык Көлдө түнкүсүн -4-1 градуска чейин болсо, күндүз 1-6. Нарында түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 чейин жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жааган жаан карга айланышы ыктымал. Абанын табы түнкүсүн 0-2 градус, күндүз 2-4 чейин жогорулайт. Уктуруубузду эми күндүн негизги окуяларын камтыган баяндар менен уласак. Жогорку кеңеш интернетке баанын көтөрүлүшү боюнча депутаттык комиссия түздү. Ал Кыргызтелекомдун казак провайдерлери менен түзгөн макулдашуусун текшерет. Ишкана бааны көтөрүү боюнча 3 ай мурда эле келишим түзүп койгону 2 күн мурда ачыкка чыккан. Бул боюнча Кыргызтелеком эмне дейт? Мындан интернет колдонуучулары канчалык жабыркашы мүмкүн? Самат Жумакадыров сураштырды.
Кыргызтелеком ачык акционердик коому интернет тарифин жылдагыдан 2 эсе кымбат Казакстандан сатып алууга келишим түзгөнү парламент депутаттары арасында ачуу пикирлер жаратты. Депутат Рыскел Момбеков жаңы тариф боюнча келишимге ушул жылдын август айында Кыргызтелекомдун жетекчиси Эмиль Эшаналиев кол койгонун айтып, мамлекет $500,000 чыңашага учураганын айтат.
3 айга чейин эч ким билбей атпайбы өкмөттөн да. Анан кийин кече биз парламенттик комиссия түзүлдү бул боюнча. Ошол парламенттик комиссия 12 кишиден түзүлгөн комиссия келип, бул жерде жанагы Кыргызтелеком эмне үчүн мындай алешемдик кылган, ким мажбурлаган, кандай жагдайда келишимге түзгөн, ким буга уруксат берген, ушулардын баарын иликтейин деп парламенттик комиссия ушунун үстүндө иш алып барабыз.
Ал арада Кыргызтелеком казак тарап менен жаңы келишимди түзбөсө өлкөдө жапырт интернет үзүлмөктүгүн ишендирип жатат. Кыргызтелекомдун жетекчиси Эмиль Эшеналиевдин түшүндүрмөсүнө караганда, Казакстандын байланыш агенттиги менен жогорку баада интернет тарифке кол коюлган менен өлкөдө интернет баасы кымбаттаган жок.
Ошол мезгилде именно бизге атака болгонда Квант Телеком деген компания бизге условия койду. $30 келишимге кол коесуңар же интернетти биринен баштап түнкү саат 12:00 өчүрөбүз. Анан ошондо биз 2-3 кат жибергенбиз. Бул туура эмес. Келишим боюнча антип өчүрүүгө укугуңар жок десек, ар кандай себептер менен биз келишимди бузабыз анда и интернетти токтотобуз деп условия коюлду.
Монополияга каршы агенттиктин башчысы Болсунбек Казаков Азаттыкка билдиргендей, ушул айда атайын делегация Алматыга барып, интернеттин эски тарифин күчүндө калтыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жүргүзүп келишти. Бирок Кыргызтелеком август айында эле 2 эсе кымбат 1 жылдык келишимге кол коюп салгандыктан казак тарапка документтеги бааны төмөндөтүү боюнча сунуш берилди. Казаков келишимдин мыйзамдуулугун териштирүү иштери дагы деле аяктай электигин кошумчалады.
Бул анализ, расследование болот. Мен башында да айткам, биздин компаниялар кандай иштерди алып барды, бул боюнча эмне иш жүргүздү, Ал боюнча биз азыр материалдарын чогултуп жатабыз. Бирок бир айдын ичинде кайра карап чыгыш керекпиз. Ошо дүйшөмбү күнү жаңы бааны күтүп атабыз казак тараптан. Ошол баа келсе анда ошого байланыштуу маалымат беребиз.
Бирок Казакстан бир жылга Кыргызтелеком менен түзүлүп калган келишимдеги тариф баасын төмөндөтүүгө бараарынан күмөн санагандар бар. Кыргызтелекомдун мурдагы вице-президенти Акыл Түгөлбаев Азаттыкка айткандай, бул маселе келишим түзүлгөнгө чейин өкмөттүк деңгээлде каралышы керек болчу. Ал азыркы жетекчиликтин интернет үзүлүп калмак деп айтып аткандарын суу кечпеген шылтоо экенин кошумчалады.
Маалымда келген болсо, көтөрүп атабыз деп кыргыз тарап деген баары сөзсүз түрдө мындай сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек болчу да. Ооба, келишим түзүлүп калган менен алар арзандатып бере албайт да. Себеби эки тараптын колу дагы бар, эки тараптын мөөрү дагы бар. Мажбурлады дегенде ал мен ойлойм, ал деген таптакыр туура эмес сөз. Кол койгондон кийин ал деген мажбурлады деген аны эч ким кабыл албайт да.
Кыргызстан бир жыл мурун коңшулардан 1 мегабит интернетте 10-15 доллардан сатып алып келген. Эки ай мурун Казакстандын байланыш агенттиги дүйнөлүк желиге бааны 3-4 эсе жогорулатаарын Кыргызстанга расмий билдирген. Ушундан соң кыргыз өкмөтүнөн жана байланыш операторлордон атайын топ Алматыга барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп, эски бааны калыбында калтырышкан. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду мына ушул парламентке байланыштуу дагы бир тема менен уласак, Жогорку Кеңеш 2010-жылдагы талаптоочулук, Кадыржан Батыровдун качырылышы, улутташтырылган мүлктөрдүн тагдыры жана курттаган ундун сатылышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссияларды түздү. Бул комиссияларга ар бир фракциянын өкүлдөрү кирди. Ошол эле кезде талдоочулар бул маселелер тереңдеп кеткендиктен иликтөөлөрдөн жыйынтык чыгарынан күмөн санашууда. Кабатчыбыз Кунчбек Жолдошов кенен баяндайт.
Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Мээрбек Мискенбаев 2010-жылдан бери коомчулукту түпөйүл кылып көтөрүлүп келе жаткан бир топ маселелерди парламент иликтеп чыгып, жооп берүүгө милдеттүү экенин айтып чыкты. Буга байланыштуу депутат Мээрбек Мискенбаев аягына чекит коюлбай келе жаткан кыңыр иштерге баа берүү боюнча убактылуу депутаттык комиссияларды түзүү демилгесин көтөрдү.
Банк ячейкалар боюнча, мародерство боюнча, мегаком боюнча, БНК боюнча Кадыржан Батыровду ким качыр деген. Эгер комиссия түсүп булардын аягына чыкпасак, мен ойлом бул парламенттин алсыздыгы, урматтуу жана өркүнүч. Канча жолу айтылды? Алиге чейин кыймылдай элек биз ушул иштер боюнчачы. Бүгүн болобу, же эртең болобу бир комиссия түшүшүн аягына чыкпайлы. Элдин баары карап турат парламент. Качан ушулардын аягына чыгат деп. Бул маселе боюнча бир комиссия түшкөнгө жарабадык да. Эгер ушул иштерди аягына чыгарбасак бизге ким ишенет? Эгер парламент колдобосо, эгер комиссия түшө албасак анда элге чыгып айтайлы. Менде болгон маалыматтардын баарын элге чыгып айтып, ушул площадта митинг пикет кылып, эл менен мен болоюн анда. Мен башка аргам калбай калды. Чыныгы коркунуч.
Бирок ошол эле кезде Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков буга окшогон маселелер парламентте алдын ала комитеттерде жана фракцияларда талкууланып чыгып, анан алардын колдоосунан өткөндөн кийин гана палатанын кароосуна коюла турганын эскертти. Маселелерди күн тартибине киргизүүнүн эрежеси туурасында төрага Чыныбай Турсунбеков төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Дароо эле жооп берип коелу. Мээрбек Жайлообаевич, сиз регламентти жакшылап карасаңыз, бул маселе комитет же фракция аркылуу келет. Фракциядан алып кел чечимди, андан кийин колдонот. Өткөндө дагы мына Нурбек жооп берген, бүгүн да мен жооп берип коем. Фракция аркылуу жолу менен жасайлы, регламент менен. Фракцияда мына Иса Шешенов иши отурат, фракциянын чечимин чыгарып кел ушул маселелерди бөтүр. Бүттү, андан кийин добушка коюп туруп чечип коебуз.
Парламенттеги ата мекен фракциясы болсо 2010-жылы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин жана анын чөйрөсүнө таандык деп табылган мүлктөрдү улутташтыруунун жыйынтыгын иликтөө маселесин көтөрүп чыкты. 2010-жылы 7-апрелден кийин өлкөдө 100 ашуун мүлктөргө камоо коюлуп, бирок алардын арасынан кийин болгону 47 гана объект улутташтырылган. Мына ошол улутташтырылган мүлктөр дагы кийин кимдерге сатылып кеткени белгисиз. Бул тууралуу билдирген ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мурдагы төрага орун басары Азимбек Бекназаров түзүлүп жаткан депутаттык комиссияга жан дили менен жардам берүүгө даяр экенин билдирди.
10-жылдан бери ошол 50 жакын объекттин көпчүлүгүн эмне болгонун эч ким билбейт, коомчулук билбейт. Ошол ар бир объектини улутташтырганда башында турган мен да билбейм даже эмне болгонун. Ошондуктан коомчулукка бул керек нерсе, коомчулук билиш керек. Анткени биз аларды мамлекетке алганбыз. Тагдырын Жогорку Кеңеш чечиш керек болчу. Чын-чынында эмне болгонун эч ким билбейт. Айрыкча АУ, Таш Көмүрдөгү Кристалл, Бишкек Ликор арак заводу, Акиндесбанк, Манасбанк ошолордун тагдырын эл билиш керек. Мен ошол комиссия түзүп, ошону ачыкка алып чыгып, айрымдары жеңүүчүдөн сатылгандарды кайра саттырып, мамлекетке акча түшүргөнү колдойм. Ошондуктан комиссия түзүп, ошону ачыкка чыгарып, коомчулукка ар бир объект эмне болгонун текшериш керек.
Ошондой эле парламенттеги ата мекен фракциясы июнь кок алаңы боюнча сыртынан өмүр боюга эркинен ажыратылган Кадыржан Батыровдун мүлктөрү боюнча дагы текшерүү жүргүзүүнү сунуштады. Буга кошумча парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы мамлекеттик материалдык резервтер фондунун борбордук кампасындагы курттаган ундардын сатылышы боюнча фактыларды иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүү зарылдыгын айтып чыкты. Муну ошентип, бул иштерди иликтөө боюнча парламентте эки убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп, ага ар бир фракциядан өкүлдөр киргизилди. Белгиленген мөөнөттөрдө аталган комиссиялар иликтөөлөрүн жыйынтыктап, жогоруда белгиленген маселелерге баа берип, атайын корутундуларды чыгара турган болду. Конусбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Албетте, мына ушул окуялар боюнча Азаттык дайыма көз салып кабардар кылып турмакчы сиздерди, кадырман угарман.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1-апрелден баштап, биринчи радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү Азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки Азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктуруубузду улантып, эми бүгүнкү күндүн жаңылыктарына кыскача токтоло кетсек. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңеши Сириянын Алеппо шаарындагы кырдаалга арналган атайын жыйын өткөрүүдө. Кыргызстанда аскер бөлүктөн көп сандагы курал жарак сатууга байланыштуу аскер кызматкерлери менен бирге Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалды. Кыргызстандын Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев коопсуз шаар долбоорун бир жылда бүтүрүүгө убада берди. Тажик армиясы Ооганстан менен чек арага жакын жерде Кытай менен биргелешкен антитеррордук машыгуу жүргүзүүдө. Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кадырман угарман, мына ушул жаңылыктардын баардыгын сиз Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз же смартфондон кирсеңиз, чөнтөк телефондон кирсеңиз Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эми уктуруубузду улантып, эл аралык баянга кезекти берсек. Брюсселде чогулган евробиримдик лидерлери Орусиянын Алеппо шаарына жасаган авиасоккуларын кескин айыптады. Бирок Кремльге жаңы санкция киргизген жок. Буга негизинен Италия таасир этти. Кененирээк кийинки баяндан тыңдасак. Евробиримдик лидерлери жолго ардам мурда кабыл алынчу билдирүүнүн тексти жарыяланган. Анда Сириядагы режимди колдогон уюмдар менен жеке адамдарга каршы бардык чараларды көрүү каралган. Аны Франция, Германия, Британия колдогон. А учурда биримдикке төрагалык кылып жаткан Италия жогорудагы сөздөрдү алып салууга көндүрдү. Италия премьери Маттео Ренци кошумча санкциялар Сирияда тынчтык орнотууга өөлгө болбойт деген ынанды карманууда. Ошентип, Орусияга каршы жаңы санкциялар коркунучу кыйла азайды деп кабарлады Брюсселдеги жыйынга көз салган Азаттыктын кабарчысы. Ага карабастан, биримдиктин жыйынтыктоочу билдирүүсүндө Орусиянын жана ал колдогон Сирия режиминин Алепподогу карламан элди кошо бомбалоосу кескин айыпталды. Тынчтык келишимине жетишмейин кайра эле каршы чараларды көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин француз президенти Франсуа Олланд эскертүүдө. Ал эми Германия канцлери Ангела Меркель:
бир жагынан алганда биз Орусия менен жакшы мамиледе болгубуз келет. Байланышты үзбөй, пикир алмашууну ачык калтырышыбыз керек. Биз Орусиядагы түрдүү топтор менен байланышта калууну каалайбыз. Бирок экинчи жагынан биз Сириядагы акыркы окуялар боюнча турмубузду ачык билдирип коюуну да каалайбыз. Бул боюнча жалпы тил табыштык.
Евробиримдик Орусиянын Алепподо үзүл кесил тынчтык режимин жарыялоосу жетишсиз огатууну биротоло токтотушу керек деп эсептейт. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматында Сириянын аталган ири шаарын Жабхат ан-Нусра террор тобунун 900 чамалуу жоокери туруктайт. Ошол эле кезде шаарда 270 миңдей карапайым адамдар бар. Улуттар Уюму жана евробиримдик согушкерлер элди тирүү калканчы кылып алышканын, Орусия абадан колдогон Сирия армиясы элди жана эл арасындагы куралдуу оппозицияны кошо чабуулга алып жатканын айтып айыптап келатат. Евробиримдиктин акыркы чечими боюнча Орусия азырынча өз пикирин билдире элек, бирок андан мурдараак орус президенти Владимир Путин Сирия маселеси боюнча мындайча оюн айткан:
Россия предлагает активизировать работу.
Орусия жаңы конституцияны иштеп чыгып, кабыл алуу маселесин тездетүүнү сунуштоодо. Ошонун негизинде алдын ала шайлоолорду өткөрүп, баардык чатакташкан тараптардын ортак позиция табышуусуна жетишүүсү керек.
Бирок тараптар ок атышпоо келишимине жетише электе кандайча Сирияда саясий иш-чаралар өтөөрү белгисиз. Брюссельдеги жолугушууда Сирия маселесинен тышкары Орусиянын евробиримдикке карата мамилеси да сөз болду. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Орусиянын стратегиясы биримдикти алсыратуу экени айдан ачык деп, учурдагы чаралар ошого да жооп экенин белгилейт.
Максатыбыз Орусия менен мамилелердеги чыңалууну күчөтүү эмес, болгон Орусиянын кадамдарына жооп кайтаруудабыз. Албетте, евробиримдик диалогко дайым даяр, бирок биз эч качан өз принциптерибизден жана баалдуктарыбыздан тайбайбыз. Ошон үчүн лидерлер эңириде Европа биримдигинин ынтымагын сактоо үчүн багытыбызды өзгөртпөөнү макулдаштык.
Ошондой эле бул жолугушууда Орусиянын тышкы саясаттагы евробиримдикке байланыштуу башка да саясий кадамдары талкууланды. Анын ичинде евробиримдик өлкөлөрүнүн аба мейкиндигинин бузуусу, жалган маалымат таратуу кампаниясы, кибер чабуулдар жана башка өлкөлөрдүн саясатына кийлигишүү маселелери бар. Али Токтокунов, Азаттык. Эми аймактардан келген баяндарга кезекти берели. Тажикстандан Баткенге көчүп келген Апыз Мухидинов тарыхый мекенинде кыйынчылык менен күн кечирүүдө. Ал Тажикстандагы тамташын сата албай же Кыргызстандын жарандыгын ала албай жүрөт. Саламаттыгын текшертүү үчүн Тажикстандын ооруканаларына кайрылат экен. Азыр бир гана кемпиринин жана балдарынын азмас каражатына жан сактаарын айтат ал киши. Кыргызстанга келгенине 10 жылдан ашкан. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров андан кабар алды.
Баткен районун Кызылбел айылында Тажикстандан тарыхый мекенибизде туруктайбыз деп көчүп келгендери көп. Алардын бири 65 жаштагы Апыз Мухидинов. 8 бала, 27 небереси бар. Учурда чоң уулунун үйүндө кемпири жана 12 жаштагы небереси менен турушат. Ден соолугу кара жумушка алсыздык кылгандан улам кемпиринин пенсиясы менен күн көрүшөт экен. Өзү болсо Тажикстандан да, Кыргызстандан да пенсияга чыга алган эмес.
Азыр балдар чейин Россияда, Бишкектерде, ар жерде жүрөт. Ошолордон азмаз жардам берип турат да. Же болсо мына менин кемпирим 3000 пенсия алат. Мен бир сом таппайм, иш жардамым жок мен бул үйгө. Балдардын гана немеси менен жүрөм. Мен азыр паспортум тажик. Кыргызстан гражданствону алганым жок. Больницага давлением бар, Тажикстанга больницага барып көрүнүп келем. Азыр мына шороптон чыккандардын үйү жок, өзү сууну ам сатып алып ичип отураттар да. Свет жок, кыргыз илгери кыргыз мектеп бар эле. Кыргыз мектептен баардык көчүп кеткенден кийин тажик мектепке балдарды которуп койдулар. Азыр көп балдарды окутабыз деп Самарканде, Актатыр, мына Кызыл Бел ана жерлерде алып келип балдарды мектепте окутуп, өздөрү бирөөлөрдүн үйүндө жүрөттөр. Үйлөрү жок.
63 жаштагы кемпири Ирсалат Мухидинова Кыргызстандан жарандыгын алып пенсияга чыгып алган экен. Азыр үй бүлөнүн кирешеси ушул кемпирдин пенсиясы. Тийиштүү кагаздардын жоктугунан 8 балалуу болсом да, батыр эне наамын ала албай жүрөм. Көп жерде кодлоолорго кабылабыз дейт.
Мен Баткырой документиге тапшырсам Тажикстан паспорт деп кайтып келген Бишкектен. Өтпөйт экен, мүмкүн эмес экен да.
Оорукана бир жерлерге көрүнүү иш кандай болуп атат?
Эч жерге барган жокмун. Эч жерге көрүнбөйбүз, барбайбыз, документтер жок. Биз постоянно Тажикстанга көрүнүп жүрөбүз, Тажикстанга барбай, Тажикстандан көрүнүп жүрөбүз. Кайтып барсаң Тажикстандан келгенсиң. Тажикстан эмне? Адамдын эмнеси? Анысы кайтып барсаң ушат албайттар да. Тажикстандан келгенде албайт.
Учурда четтен тарыхый мекенине келген этникалык кыргыздардын так саны маалым эмес. Көп учурда четтен келгендер Кыргызстандагы тийиштүү мыйзам, жоолорду так билбегени, сабатсыздыгы жашоосун камсыздаганга жол тоолуп жатат. Кайсыл бир мекеме булар менен атайын алектенбей калды дейт акыйкатчынын облустагы өкүлү Хайтали Айкынов.
Этникалык кыргыздарды мамлекеттик колдоо жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынды. Бир 100 ашык адамды сурамжылап жүргүздүк. Анын 80-90% билбейт мыйзам бар экендигин, кандай кепилдиктер бар экендигин билишпейт. Мисал үчүн бир эле эме жогорку окуу жайларына жыл сайын этникалык кыргыздардын балдары үчүн квота бар. Эч ким билбейт. Дагы бир маселе ушул этникалык кыргыздардын так саны жок. Официалдуу ошол цифра менен этникалык кыргыздардын өздөрүнүн бир коомдук уюмдары бар, алардын маалыматы эки башка. Эң өкүнүчтүүсү ошол өз мекенин, ата мекенин көбүнчө сыртта жүргөндөр жакшы билет. Баалуулугун ошолор билет. Эңсеп ошонтуп өз элиме, өз жериме барайын деп келген бордоштор бүгүн ошонтуп тентип ар жерде жүргөндөрү бар.
Этникалык кыргыздардын учурда эң негизги көйгөй катары расмий документ алып, туруктуу каттоого түшүү менен жер участокторуна ээ болуу. Бирок ага чейинки жарандык алуу маселесинде иш кайсыл жерде аксап жатат? Эмнеге 15 жылдап жарандык күтүлүүдө? Сураган киши жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыш келгенине байланыштуу дагы бир көйгөй жаралды. Катуу сууктан Бишкекте үй жайсыз 3 ай адам тоңолду. Буга байланыштуу учурда утурумдук баш калкылоочу жайлар ачылып, сел саяктарга башпана бере баштады. Бирок түнөктөрдө жашоону каалабагандар адаттагыдай жертөлөө жылуулук өткөрүүчү турбалардын алдында күн өткөрүшүүдө. Алар менен кесиптешим Айгерим Акылбекова жолукту.
Баштыктагы бөтөлкө 10 сомдой болот. 3 саат таштандыда жүрүп чогулттум. Акчама нан алам, көбүрөөк таап калсам сүт алам. Андан башкага жетпейт. Ысык тамакты такыр унуткам. Ар бир ураны калтырбай карап чыгыш керек. Болбосо крокодил келип алып кетет. Крокодил дегеним таштанды таашыган уна. Биз аны ушинтип атап коебуз.
Так называют его.
Бишкектеги жылуулук магистрали 63 жаштагы Сергей баштыктарын көтөрүп жумуштан түнөшү жерине келе атат. Анын үйү кадимки жылуулук турбасы. Астында картон, эски палас төшөлгөн. Быйыл Сергейдин күчөдөгү 3-чү кышы. Бир учурда бактылуу ата эми эптеп таштанды чогултуп күн өткөрөт.
Два пацана, один в Молдове, а один в Москве сейчас с женой.
Эки уулум бар. Бири Молдовияда, экинчи апасы менен Орусияда. Келинчегим менен ажырашып кеткенден кийин катуу ооруп калгам. Дарыландым. Мына көрдүңүздөрбү? Башым жарылган. Бирок 20 күндөн кийин бейтапканадан чыгарып коюшту. Минтип көчөдө жашап калдым. Жайында жеңил, кышкысын ар жакта түнөмөй. Жертүлөө, кинотеатр, подъезддерде же мындай турбалардын алдында. Көпчүлүгү тоңу өлбөйүн деп ичимдик ичишет. Мен ичпейм, минтип бүрүшү уктайм.
Вот так и живу.
Сергей өңдүү үч айсыздардын тилеги кыштан аман чыгуу. Ал арада Бишкекте кыш башталбай жатып эле 3 адам каза болду. Адистердин айтымында жылына 10-10 сел саяк суукка тоңолот. Айрыкча ар кайсы жертөлөө. Коңулдарда күн өткөргөн үй жайсыз адамдар катуу жапа чегип сууктун алгачкы курмандыктарына айланып жатышат. Суук түшкөнү байланыштуу учурда отурумдук баш калкылоочу жайлар ачылып, үй жайсыз адамдарды кабыл ала баштады. Бул Бишкек мэриясына караштуу үй жайсыздар үчүн ачылган куломто жайы. Ысык тамакка кезекке турган сел саяктардын аягы көрүнбөйт. Алдындагы тамагына кубанган 53 жаштагы Чыңгыз мында 3 айдан бери жашап жатат.
Ооруп жүрдүм элем, буттарым баспай калган ошо мени масакенде ойлоштуруп турду. Анан келип милиция балдар ой сол экен деп анан скорый чакырып жакап келишти. Ошо боюнча иштеди. Кудай шүгүр дарылашты. Бутылашым басып калды. Эми мына аркы берки документтеримди жасап атам. Метрикам жоголуп кеткен 8 сая. Ошол экин жасап алганда анан кайда жумуш издеп кете беребиз. Бияктан өнөр бою турмакпы эле. Уятта.
Чыңгызда үй бүлөлүү, балдары бар. Үй бүлө оор тагдырга кептелип, тамын сатып, балдары Орусияга иштегени кеткен. Андан бери ата бала байланыш үзүлөт. Чыңгыз болсо документтерин калыбына келтирип, аларды издеп, жок дегенде неберелерин бир көрсөм деген тилеги көч.
Биздин комната 3-комната. Балдар иштеген балдар биз чарчап, калгандары бутун жамап, анакей кийим кечектебиз, бияктан үйүн турат, батарейка ысык. Запас кровать бар.
Имарат 2 кабаттан турат. Дээрлик ар бир бөлмөдө 5-8 адамга чейин жашайт. Кыштын ызгар суугунда батпай калганы коридорлордо түн өткөрөт. Кыскасы 70 кишиге ылайыкташкан мекеме кыш мезгилинде 2 эсе көп киши кабыл алууга туура келет, дейт анын жетекчиси Айгүл Усманалиева.
Ну, в зимний период количество людей превышает и 80, и 90, и 100.
Мекемеде жатакана жана жуунуучу жай бар. Медициналык текшерүүлөр өткөрүлөт. Инфекциялык оорулар аныкталса, тезинен бейтапканага жиберебиз. Кары картаңдар майыптар болсо, документтерди жасап, атайын интернаттарга жайгаштырабыз. Бир адамга тамагына күнүнө 35 сом бөлүнөт. Мамлекет каржылайт. Бир маал ысык тамак беребиз. Бул жактагылардын дээрлик көпчүлүгү коомдон, урук туугандардан чыгып калгандар. Эч ким буларды издеп келбейт. Бизге тез жардам милиция жеткирип келишет. Кээде өздөрү таап келет. Биздин бул жактан ичип чеккенге болбойт деген бир шартыбыз бар. Муну өздөрү дагы жакшы билишет. Мындан улам кайра кетип калгандары дагы бар. 18 жаштан 70 жашка чейинки сел саяктардын арасында билимдүүлөр, убагында дарыгер, инженер болуп иштегендер дагы бар.
Заставляем умываться, бриться.
Бул уюмда селсаяктардан сырткары бангилер, аракештер жана ар кандай оорулар да каралат. Айрымдары бул жерде кайрадан жаңы жашоо баштап кетишет. Бирок психолог Самат Алканов эң турмушка көнгөн селсаяктарды коомго аралаштыруу оңой эмес дейт.
Бир бомуштарга сага акча берем, сен иште, сен тигин деп жума сайын деле акча бериңиз, толтура жардам бериңиз, ага эч кандай жардам бербейт. Социальный работниктер аларды коомдо адаптация болгонго жардам бериш керек. Там алар менен улам жолугуп туруп, аларга жардам берип, аларга жол көрсөтүп, аларга жумуш таап берип, балким мындай чын эле ошондон чыгам деп каалаган ой болгон ошондой бомуштар болсочу, андан тышкары менин оюмча сөзсүз психотерапия керек. Анткени ал адамдарда уже мындай комплексный проблема болуп атпайбы, өзүмдө ишеним жок.
Кыргызстанда үй жайы жок жүргөн селсаяктардын саны миңдеп саналат. Алар негизинен чоң шаарларды байырлап, кайрып сурап же таштанды терип күн өткөрүшөт. Мамлекет тарабынан мындай адамдарга жок дегенде түнөк уюштуруп берүү демилгелери бир нече ирет өткөрүлүп келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Жетимишинчи жылдарда Жээнбай Муканбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү эмне үчүн кодуланган тарыхчына тагдыр түрмөгүнөн сүйлөшөбүз. Ошондой эле дин эл аралык мамилелерге кандай таасирин тийгизет деген талкууну алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Толкундук отурбоңуз. 21 октябрдагы уктуруубузду улантуудабыз. Аны мен Али Токтокунов алып барып жатам. Эми кезекти жаңылыкка берсек, Айнура Жекше кызы.
Согушкерлер Ирактын Киркук шаарында жана айланасындагы бир нече жайга чабуул коюшту. Расмий маалыматка караганда жангечтилер өкмөттүк имаратты жана Иран куруп жаткан электростанцияны бутага алышкан. Коопсуздук кызматынын бери дегенде 18 аскери жана курулушта иштеген кишилер, анын ичинде 2 ирандык ошондой эле 10 согушкер коюшту. Киркуктун губернатору Нажмадин Карим кол салуу үчүн Ислам мамлекети радикал уюмунун канатын айыптады. Губернатор күрд кошуундары жана Ирактын террорчулукка каршы бөлүктөрү абалды көзөмөлгө алышканын маалымдады. Мунайга бай аймак Багдаддан 300 жана ушу тапта экстремисттерге каршы операция жүрүп жаткан Мосулдан 170 километрдей алыс орун алган. Ысык Көлдүн Аксуу районундагы Теплоключенко айылынын баптист тургунун жергиликтүү мүрзөгө көмүүгө ошол жерде жашагандар каршы чыкты. Бул тууралуу Ысык Көл облусунун казысы Алмаз Сагындыков билдирди. Анын айтымында 60 жаштагы маркум 15 жылдан бери баптисттик багытты тутунуп келген. Маркумду жерге берүү боюнча бүгүн айылда жыйын өттү. Анда айылдыктар бир жыйынтыкка келе алышкан жок. Эртең жергиликтүү бийлик менен кеңешип маркумду коюу үчүн жер аныкталарын район казысы кошумчалады. Ысык Көл облусунун тоң районунда баптисттердин көрүстөнү үчүн жер бөлүнгөн. Буга чейин Ала Бука районунда баптист аялдын сөөгүн берүүдө ушундай чыр чыгып маркум 3 жолу көмүлгөн. Быйыл Кыргызстанга жардам иретинде Орусиядан 30 ашык бронетранспортер алынып келди. Бул тууралуу Азат интервьюсунда куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчи орун басары Закир Теленов билдирди.
Быйылкы эле жылда 30 ашык бронетранспортер, аскер артиллериялык системалар, окуу жай полигондор, Кытайдан болсо 130 дана аскер техника келди.
Теленов аскер техникасын жаңылоо боюнча иштер улан-арын кошумчалады. 2012 жылы Орусия кыргыз аскерлеринин жалпы суммасы 1 миллиард долларлык курал жарак жана аскердик техника берери кабарланган. Ошондон бери Орусиядан кыргыз аскерлерин аскердик техника келүүдө. Голландиянын премьер-министри Марк Рутте Евробиримдик менен Украина ортосундагы соода келишимине жетишүү кыйын болот деп эсептейт. Апрель айындагы референдумда голландиялыктар макулдашууну четке кагышкан эле ага чейин шарткеттин калган өлкөлөрү эркин соода келишимин жактырышкан. Биримдиктин жетекчилери Руттеге 20-21 октябрдагы саммитке чейин саясий мунасат табууну сунуш кылышкан. Бирок премьер кечээ Брюссельдеги жолугушууда бардык тараптарды канааттандырган ортак пикирге келүү оңой эмес болорун билдирди. Ошол эле маалда Голландия парламенти Украина жана Еврошаркет менен сүйлөшүүлөрдө бул жааттагы аракеттерин улантаарын кошумчалады. Референдумдун жыйынтыктары аткарууга милдеттүү болбогону менен Рутте добуш берүүчүлөрдүн пикирин урматтоо керектигин айтты. Ал эми Украина президенти Петр Порошенко 20 октябрда Голландияда болгон кезинде шаркет мүчөлөрү соода келишимин ратификациялашат деген оптимисттик көз карашын билдирген. Тажик армиясы Ауганстан менен чек арага жакын жерде Кытай менен биргелешкен антитеррордук машыгуу жүргүзүүдө. Тажик коргоо министрлиги маалымдагандай, 20 октябрдан 24 чейин өтчү машыгууга 10 000 аскер, оор техника, тик учактар катышууда. Өткөн айда тажик бийликтери Кытай Ауганстан менен 1300 километрлик чек ара тилкесин бекемдөө үчүн инфраструктура курарын билдирген. Ал аймак аркылуу наркат кешчилерин жолу өтөт. Душанбе жана Кытай жыл башында Пакистан жана Ауганстан менен антитеррордук альянска кирген. Ардагер журналист Александр Маливаны 77 жашында көз жумду. Бул тууралуу кесиптештери кабарлашты. Александр Маливаны көп жылдар бою орус тилиндеги маалымат каражаттарында эмгектенген. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта 15 жыл бою өкмөттүк Слово Кыргызстана гезитинде редактор болгон. Бир катар мамлекеттик сыйлыктарды алган Александр Маливаны жогорку кеңештин мурдагы депутаты жана экс-президент Курманбек Бакиевдин катчылыгынын башчысы Оксана Маливанынын атасы.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы. Окуган жаңылыктардын баарын сиз azatlikchekit.org сайтынан таба аласыз. Эми кезекте тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, 1970-жылдардын башында лингвист Жээнбай Мухамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгегинен идеологиялык кемчиликтер табылып, китепке байланыштуу атайын жыйындар уюштурулат. Бул өнөктүктүн демилгечиси ошо кездеги Кыргыз СССРнин партиялык жетекчилиги болгон экен. Ал окуя жөнүндө Амирбек Азамулунан уксак.
Сөздүктөн саясий ката издөө мүмкүнбү? Улуу муундагы илимий чөйрөгө жакын адамдар ооба деп айтышат. Ал эми жаштар бул суроого таң калып, ийинин күйүшөшү мүмкүн. 1973-жылы 14 мартта ал кездеги Советтик Кыргызстандын Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунда ушундай бир илимге жаат окуя болгон. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү марксисттик методология, идеологияга, саясатка, моралга туура келбеген олуттуу каталыктарга атайы жол берилген деп сындалат. Бул илимий эмгектин автору Жээнбай Мухамбаев болчу.
Түгөлбай Сыдыкбеков агай туруп айтты да, ушул диалектологиялык сөздүктөн ката тапкан бир гана, саясий ката тапкан бир гана кыргыз болсо керек, башка элде мындай болбосо керек деп ошентип баягы ачышкандан күйгөндөн ошентип сүйлөгөн
деди Жээнбай Мухамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануров. Жээнбай Мухамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү 1972-жылы Илим басмасынан чыккан. 700 беттик китептин биринчи томуна А, Б, В, Г, Д, Ж тамгалары менен башталган диалектикалык сөздөрдүн мааниси кирген. Биринчи томдун артынан сөздүктүн дагы 4 тому чыкмак. Диалектологиялык сөздүккө жергиликтүү жана москвалык окумуштуулар менен лингвисттер жогорку баасын беришет. Ага карабай Улуттук Илимдер Академиясында атайын жыйын чакырылып, Жээнбай Мухамбаевдин эмгеги каттуу сынга алынат. Ошол жыйынга катышкан Абдулхак Махмануровдун кебинтин шайлы.
СК партиядан тапшырма берилген экен, муну талкуулап аягына чыккыла деп. Константин Кузьмич Юдахин ошондо мен өзүм катышып отурдум. Чыгып сүйлөдү. Орустарда бир макал бар. Кашык менен оозуна салып, сабы менен көздү чукуйт деген деп. Силер ушинтип атасыңар. Бул саясий ката болсо, ушу редактор катары мен күнөөлүүмүн. Аны балким караган эместирмин. Бул күнөө менде. Бирок бул кишинин эмгеги абдан чоң. Мына жаш эле жигит башыны жана чачыны аппак булак басып, мына ошол канча жашы токтоп калган кишилердей ошол эмгекти баалашыбыз керек деген.
Улуттук Илимдер Академиясындагы жыйын Борбордук комитетинин бөлүм башчысы, философия илимдеринин доктору Аманбек Карыпкуловдун катышуусу менен өткөн. Диалектологиялык сөздүктү мынтип саясий идеологиялык жактан бычактоого кайсы сөздөр негиз болгон? Сөз Жээнбай Мухамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануровдо.
Мисалы үчүн повестка деген сөздү айдак деп берген да. Ошон үчүн эмне үчүн айдайт, эмне үчүн айдак болот, бул саясий ката деп ошого чыгышкан да.
Айдак деген сөздөн тышкары г бакин ваттуу илимпоз орустардын коньяк, четок деген ичимдикке тиешелүү сөздөрүн кээ бир жерде кыргыздар аттопоз жана балапан деп айтканын Мукамбаевдин китепке киргизгенинен улутчулдук тапкан. Ал апа ат күндүзил деген филология илимдеринин кандидаты Муңдук Мамыровдун жазышынча талкууда бардыгы 20 киши сүйлөп, алардын ичинен 14 адам Мукамбаев түзгөн сөздүктөн саясий идеологиялык кемчиликтерди издөөнү туура эмес дешкен. Алардын ичинде Кусейин Карасаев, Константин Юдахин, Аалы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Салижан Жигитов бар эле. Ага болбой эле азчылыктын сөздөрү өтүп, автор Советтик Кыргызстан гезитине жарыяланган катында диалектологиялык сөздүктү түзүүдө маркстик лелиндик методологияны жетекчиликке албай, сөздөрдү таптык позициядан туура баалай билбегенден улам жиберген кемчиликтерин мойнуна алат.
Ал эми публицист жазуучу Мундус Тентимишевдин айтымында диалектологиялык сөздүктү бетке тутуп, жалгыз өзү бир илимий институт аткарчу жумушту бүткөргөн Жээнбай Мукамбаевди таламайга алуу Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин ошо кездеги биринчи катчысы Турдакын Усубалиевдин демилгеси менен жүргүзүлгөн.
Баары Усубалиевден башталган да, калп эле карыкулту жөнөтүп атат, талкалатып атат Усубалиев.
Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тентимишев Жээнбай Мукамбаевдин Аалы кыл сүйгөн ата журт деген илимий популярдуу жыйнагынын түзүүчүсү жана жооптуу редактору. Адабиятчы Бекташ Шамшиев болсо Жээнбай Мукамбаевдин кылымдар каарыбас эмгегинен кынтык издөөнү бир жагынан илимий чөйрөдөгү ичи тардык менен, экинчи жактан республика жетекчилеринин Москвадагы улуу агалардан чочулоосу же көз карандылыгы менен түшүндүрөт.
Ал кезде бир тоголок арыс деген бир жаман адат бар эле да. Окумуштуулардын арасында айрыкча мындай чоң иш кылбаган, чоң иш кылганга мойну жар бербеген, анан ошондой чоң ишти жасаган кишини көрө албагандар көп эле да. Анан Жээнбай агай баягы илимдин дыйканы болчу, бул баягы илимдин тегирменчиси эле да. Келген эле күйшөп тартып эле бүт баарын ун кылып чыгарып эле баягы дыйкан болчу. Анан ушул бул кишинин жанагындай чоң эмгек жасаганы кээ бир кесиптештерине сыягы жакпай калган болуш керек да. Жээнбай агай элдин арасында элде сүйлөнгөн сөздү ошо кайта эле элге берип атпайбы, илимий негизге салып элечи.
Башка бир адабиятчы Абибилла Пазылов Куйкашка түркологдор менен лингвисттердин жогорку баасына татыган кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнөн саясий идеологиялык кемтиги издөөнү Усубалиевдин Москвага кулду куруу жана кыргыз тилин жарды тил деп көрсөтүү саясатына, ошондой эле Москванын улуттук тилдерге карата болгон текеберлүү мамилесине байланыштуу экенин айтат.
Эгерде ошол Жээнбай Мукамбаев түзгөн сөздүктүн бийликтерге жакпай калганы, учурда ошол учурда компартиянын жетекчилерине жакпай калган негизги эле бир нэмеси жалпы ошол учурда жүргүзүлгөн улут саясаты жана улуттук тилдерге карата болгон мамиленин өзгөргөнүнөн, же болбосо улут катары кыргыздардын улут катары өнүгүшү, эл катары өнүгүшү, ошондой эле кыргыз тилин жалпы түрк тилдеринин системасында туруп өнүгүшү жана ошол сөздүк кору байлыгы канчалык көп экенин мындай бир элге чыгарып адамдардын көзүнө мындай көрсөтүп, мына биздин тилибиз дагы ошол эле англис тилинде, орус тилинде, башка тилдерде абдан мындай бир сөз кору көп, бул мүмкүнчүлүктөрү көп, диалектилери, говорлору көп, ошолордун ичинен биз алып чыгарсак мындай сөздөрдү болот деген ойдун өзүнө каршылык көрсөткөн да. Себеби бизде азыркы күнгө чейин ушундай мыйзам бар тилде. Башка тилден кирген сөздөр кандай кирсе ошондой жазылыш керек жана ошондой айтылыш керек дейт да. Маселен шотка деген сөз ш тамгасы менен жазылыш керек жана айтылыш керек. Аны шотке деп айтууга жана жазууга болбойт азыркы биздин эреже боюнча. Бул эреже ушул күнгө чейин сакталып келе атат. Ал эми кыргыз тилине кирген сөздөрдү айрым бир диалектилик же болбосо эл арасынан тапкан сөздөр менен алмаштыруу же болбосо башка тилден келген сөздөрдү ошо тил ыңгайына карата жазуу маселеси ал Жээнбай Мукамбаев түзгөн сөздүктөн деги эле тилчи окумуштуу катары анын позициясынан абдан ачык байкалып турган да. Ал кыргыз тили мүмкүнчүлүктөрү кең, кыргыз тили ийкемдүүлүгү жакшы, кыргыз тили башка тилдерден эле абдан сөзгө бай. Андан кийин эгерде ошо сөзгө бай болгондо дагы жанакы түрк тилдерин системасында туруп казак тилинен, өзбек тилинен деги жаңылыктарды биз алсак болот деген позицияга ошол учурдагы жетекчилер каршы турган.
Абибилла Пазылов ал кезде борбордук комитеттен мекен жана башка кыргызча сөздөрдү колдонууга тыюу салынганына да токтоло кетти.
Борбордук комитеттин көрсөтмөсү ошол атайын чакырып ошол жетекчилерди моундай кылгыла, тигинде биздин позициябыз мындай, мындайча айтканда партиялык позиция мындай деп айтмайынча, ал китепке ошол учурундагы академиядагы, кээ журналдардагы, башка жерлердеги кандайдыр бир мындай жөнсүз асылуулар, мындай четке кагуулар болмок эмес. Жалпы эле тил саясаты, ошол учурда советтер союзунун учурунда болуп аткан биринчи орунга кайсы тилди коюш керек, калган тилдер бара бара жоголот. Маселен ошонун ичинде эле кыргыз тили бара бара үйдүн эле тили болуп калат. Бара бара бул тил абдан кандай десем тайыз тил, абдан жарды тил деген түшүнүктөр ошол убакта расмий түрдө эле жайылтылып турган. Маселен мекен деген сөзү дагы родина, биздин социалисттик родинабыз деп жаздырышкан да гезиттерде. Атүгүл КПСС деген сөздү кыргызча айтууга мүмкүн эмес эле мындай кыскартыпчы.
Жээнбай Мукамбаевка каршы уюштурулган чоң оюндун артында Усубалиев башындагы борбордук комитет турганын аалымдын башка бир шакирти Бейшебай Усубалиевдин мына бул аңгемеси да ырастайт.
1979-жылы агай 50 жашка толду. Мен Булак аттуу көлөмдүү макаламды 50-жыл жашка сунуш кылдым. Алар окуп көрүштү да басууга убада беришти. Бирок 2-3 күн өтпөй эле том соруп отуруп калышты. Өзүң билесиң дешти алар. Тайсалдай, бул киши тиякта борбордук комитетте айтып жатат, каралбады беле. Ошондуктан университеттин партиялык уюмунан уруксаат керек экен. Ошентип доцент Калык Кадыркулов экөөбүздүн таманыбыз тешилди. Факультеттин деканатына бир киребиз, ректоратка бир киребиз, парткомго бир киребиз.
Турдакун Усубалиевден кийин Абсамат Масалиев лидерликке дайындалган соң да кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнө арка салуу өзгөргөн эмес. Ошентип отуруп 2009-жылы гана Жээнбай Мукамбаевдин береги көлөмдүү эмгеги 1000 нускада Бишкекте жарык көрдү. Бул сөздүк 32,000 сөздү камтыйт. Кунуна баа жеткис эмгекти кыргыз өкмөтү эмес, түндүк Кипрдеги Гирни Америка университети каржылаган ошондо. Аны басмага даярдаган редактору профессор Кадыралы Коңкобаев жазгандай, Жээнбай Мукамбаев өмүрүн арнаган сөздүк даярдалгандан 50 жылдан кийин гана басылды. Дале толук эмес.
Кадырман угарман Амирбек Азам уулу даярдаган тарыхчына тагдыр түрмөгүн уктук. Эми уктуруубузду жаңылыктардын кыскача айтуу менен улантсак. Тажик армиясы Ооганстан менен чек арага жакын жерде Кытай менен биргелешкен антитеррордук машыгы жүргүзүүдө. Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламентине оюнчуктардын коопсуздугу боюнча норма киргизүүнү сунуштады. Голландия премьер-министри Марк Рутте Евробирмик менен Украина ортосундагы соода келишимине жетүү кыйын болот деп эсептейт. Ардагер журналист Александр Малеваны 77 жашында көз жумду. Ал 15 жыл бою өкмөттүк Словак Кыргызстана гезитин жетектеген. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми дин берүүсүнө кезек берсек, бир мамлекет башка мамлекеттер менен саясий, экономикалык жана башка кызыкчылыктар үчүн мамилесөөр белгилүү. Дин эл аралык мамилелерге кандай таасир тийгизет? Бул темада саясаттануу илиминин доктору профессор Жолборч Жоробеков жана Кыргызстандын Малайзия, Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абылов менен азаттыктын эксперти Мамбетбек Мырзабаев маектешет.
Bilesizdir bir mamlekettin başka bir mamlekette siyasi, ekonomikalık, başka kızıkçılıklar boluşu mümkün. Dini kızıkçılık boluşu mümkün mü degen soru oylandırat meni. Misal aytalı, belgülü bir mamleket özünün din düşünügün, yoksa dini modelde başka bir mamleketke cayuğa hareket kılat da toral. Uşuğa misal yol borusu ağayı, siz kanday değilsiniz?
Bardığız bileviz. 75 жыл атеистик мамлекетте өсүп чоңойдук, атеистик мамлекетте калыптандык дегендей. Анан качан гана 90-жы жылдары биз эркиндикти алганда эми Кудай бетин салбасын башка агымдар, тиги дин өкүлдөрү, башкалар агылып киришти. Анын эң биринчи себеби бизде мен ушуну кийин деп дин комиссиясын иштеп калганда карап көрсөм ушул жанагы биз жаңы суверенитет алганда эле биринчилерден болуп биздин дин жөнүндө мыйзамды өзгөртүшүптүр да. Кимдер инсинирует эткен ошол законду кантип алынган? Анткени себеби ошол кездеги биздин закон жанагы дин жөнүндө законубуз өтө либералдуу болгон. Мындайча айтканда биздин өзүбүздүн тил менен айткандо шаары бедарбаза деп коет да. Бүт бардыгы жок ачык, бүт бардыгына каалагандай агымдардын киргенине чыкканына бул жерде кенен иш жасаганга мүмкүнчүлүк берген.
Мисалы Иран мамлекети шиилектин, шии исламынын Орто Азияда жайылышына кызыктар да агай.
Албетте, мен ошону айтып атам. Ошол мамлекеттердин болобу мундун агымдары керек болсо, ошол кездеги вице-президент Кузнецов баш болгон бир канча ондогон министрлерди баш кылып, бир жумага Америкага алып барып, аларга жерлерин көрсөтүп, акча берип ушундай жасалган. Бул эми бир эле көрүнүш. Булар официалдуу түрдө барып келген. Мен билем ошо бир топ министрлер, вице-премьери, вице-президенти баш болду биздин.
Мамбет Жүнсагай, акыркы мезгилде Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиленин бузулушунда Гүлен жамаатынын канчалык таасири болду?
Бул Гүлен жамааты жөнүндө биз мынабул Түркиядагы болуп өткөн чоң кабыл алгандан кийин гана бул маселе көтөрүлдү. Ага чейин бул маселе такыр көтөрүлгөн эмес. Себеп дегенде биз ушу Гүлендин Себат деген системасын Кыргызстанда өзүбүз уруксат бергенбиз. Кыргызстанды ачканга.
Фетулла Гүлен жамааты эки мамлекеттин мамилесинин бузулушуна таасирин тийгиздиби, тийгизбеди?
Тийгизген жок.
Эмнен айынан Турция менен Кыргызстан мамилеси бузулуп атат?
Кооголандан кийин.
Ошо кооголандан кийин деп атам.
Кооголандан кийин ушул кооголандын уюштуруучусу катары Эрдоган атап чыкты.
Ооба.
Фетулла Гүленди. Ага чейин биз кыргыздар Фетулла Гүленди бир тууган түрк элинен келген бизге мок жайларына жардам берип аткан адам катары биз жакшы кабыл алчык.
Өз убагында Гүлен кыймылынын Кыргызстанда жана Орто Азияда жайылуусуна Түркия мамлекети өзү да кызыктар болгон да, туурабы?
Өтө
кызыктар болгон.
Ошол жактан талап келген да.
Ошол сыяктуу эле азыркы учурда Ирандын Кыргызстанда ший исламды жаюу үчүн болгон аракеттерин байкадыңызбы? Бар ушундай бир иш чаралар. Кандай кайсыл мисалдарды айта аласыз?
Албетте аракеттер бар. Иран мамлекети тарабынан, Иран элчилиги тарабынан, Ирандын президенти келгенде дайым бизде улуттук университетке алып барып профессор кылышы башка. Анан ошондой эле бизде
Иран борбору жөнүндө айтсам,
Иран борбору жөнүндө ачылган, Иран борбору ачылган, ал жерде Иран тилин жана адабиятын окуткан бизде студенттер болгон. Кийин компетенттүү органдардын келигишүүсү менен алардын кандайдыр бир аракеттери менен биз улуттук университетте муну жапканбыз.
Ошол жабууңуздардын себеби диний эмеспи? Жок, башка диний үгүт.
Жок, албетте бар, албетте бар, ал жагы да бар. Биз эми компетенттүү органдардын айтышы боюнча ушундай болгон. Булар дагы көбүнчө жанагы бизге китептерин алып келип, жана центр деп, культурный центр деп ошону ачып, ошонун астында студенттерди кабыл алып, мунун баардыгы биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө, стабилдүүлүгүбүзгө таасирин тийгизет деген эме менен жабылган.
Макул, дагы бир маселе бар. Акыркы мезгилде социалдык түйүндөрдө аябагандай катуу талкууланып жатат. Ага хандын келиши жана Нарында университеттин ачылышы. Ошол жерде да айтылып атат, мисалы бул жерде исмаилиттер ошо өздөрүнүн дин түшүнүгүн, идеологиясын жайып атат.
Мен бул маселе боюнча мага ак үйдөн мен анда иштеп турган кезде сурашкан кандай болот деп. Мен өтө тескери жазып бергенмин. Ошол ооба. Ал кезде Кимсенбай ажы муфти болчу биз чогулуп туруп жазып бергенбиз. Бул деген шииттер, эгер булар келсе мындай болот, дегендей болот. Абдан алыска кеткен саясат бул деп. Ошондо мени ак үйдөн абдан катуу урушкан. Сага эмне? Булар бизге берип атса, мени куруп атса, ушундай иштерди жасап атса, бизге ушунусу керек деп көңіл бұрышқан емес, эми азыр айта берсе болот да. Бирок эми азыр бүгүнкү күндө мына Нарында өзүнүн университетин ачып атат. Ушундай университеттер Казакстандын бир тоолуу районунда, Тажикстандын жана Горно Бадахшанда ачылып атат.
Агаханды убагында Аскар Акаев учурунда Агаханга ушунчалык шарт түзүп берген, Агахандын фондундагы машинаны токтотуп текшерүүгө запрет кылып указ чыгарган. Агахандын фондунун совет директоруна кызын чоң кылып койгон жана бермеди. Ушунда указ чыкканда Агахандын совет эмесин эмесе деп. Бүгүнкү президент өзү болсо Агаханга эме берди.
Орден.
Мамлекеттик сыйлык берди, туурабы?
Ооба.
Значит, булардын мамлекеттик бийликте турган адамдардын көз карашы боюнча Агахан фонду Кыргызстанга пайдадан башка зыяны жок дегенди түшүндүрөт бул. Бирок мына карапайым элдин ичинде эмне болуп атат?
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин бери сунуп жатасыздар. Бүгүн биз эл аралык мамиледе диндин ролу кандай? Же болбосо диний уюмдар өз максатына жетүү үчүн эл аралык мамилелерди кандайча колдонушат деген суроонун айланасында талкуу кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырайын сиздерди. Саясаттануу илиминин доктору профессор Жолборс Жоробеков жана дипломат, Кыргызстандын Малайзия жана Түркиядагы убагында элчилик кылган Мамбет Жунус Абылов болууда, берүүнү мен Мамбетбек Мырзабаев алып баруудамын. Мен Аскар Акаевдин бир сөзүн окудум эле. Ал жерде мынтип айтып атат да Аскар Акаев өзүнүн убагында 93 жылдары, эгер дейт Япония экономикабызды көтөрүүдө бизге жардам берсе, биз да шинтоизмге эшигибизди ачканга даярбыз деп атат. Биз кандайдыр бир саясий же болсо экономикалык кызыкчылыгыбыз үчүн диний коопсуздугубузду тапшырып бере беребизби анда?
Эми факт ошондой болду. Себеби мен иштеп турганда айрым бир диний секталардын келиши, ошолордун катталышы жөнүндө ак үйдөн кысым болгон кездер да болгон. Кудай жалгап, менин убагымда эки нерсеге өтө кысым болуп катталбай калды. Бирөөсү сиантология.
Ким колдоду буларды?
Албетте, ак үйдөн бизге берип атса, бизге гуманитардык жардам, башка немелерди берип аткан, эмне үчүн каттабайбыз, каттайбыз деп көрсө, Казакстанда президенттин жубайы менен ушундай бир байланыштар бар, башкалар экен, ошол мээрим фонду тарабынан, башкалар тарабынан ошол кезде бизге кысым болгон. Эмне үчүн каттабайсыңар?
Экинчиси кайсыл эле алган?
Ахмадиялар деген бар.
Ахмадиялар. Азыр деле талаш тартыш болот.
Ошондо азыр деле талаш тартыш. Ушул жери чатак болуп, ушул экөөн тең мен каттаган жокмун.
Мамбет Жунус агай, биз жамааттык коопсуздук уюмуна мүчөбүз. Жамааттык коопсуздук уюмуна кирген көптөгөн мамлекеттерде таблиги жамаат уюмуна тыюу салынган. Мен байкашымча кээде казак туугандар дагы эмне үчүн таблиги жамаатка тыюу салбайсыңар дегендей бизге мындай сын айтат да. Өткөн айларда президентибиз дагы таблиги жамаат коркунучтуу эмес деген бир өзүнүн пикирин айтты. Биз ошол чечимдерге карата иш кылышыбыз керекпи, же болбосо өз алдыбызча саясат жүргүзүшүбүз керекпи деген маселе да.
Биздин мына эл аралык милдеттенмебиз бар да. Эгерде биз эл аралык мына келишимге кол койсок, ал милдеттенмени биз аткарышыбыз керек. Ал милдеттенме сөзсүз бизде ратификациядан өтүп, кыргыз мамлекетинде мыйзам катары күчү болуш керек. Биз ошону кол коюп, ратификациясын өткөрүп, биз ошону тааныган болсок, биз аны аткарууга милдеттүүбүз.
Убагында Акаев дагы бир жолу мынтип айткан эсимде. Бул эмне үчүн эле вахабист вахабист дейсиң?
Мен да окуйм.
Мына биздин Садыкжан Камалов досубуз деле вахабист, жакшы эле турбайбы деп. Ошондой эле азыр Атамбаевдин дагы таблиги жамаат эмнеси жаман экен дегени. Анткени себеби ушул боюнча аналитикалык ой жүгүртүп жүргөн кишилердин айтуусу боюнча Атамбаевдин тегерегинде жана жогорку кеңеште бир топ таасирдүү адамдар таблиги жамааттын мүчөлөрү. Ошолордун айтуусу боюнча, ошолордун консультациясы боюнча мүмкүн Атамбаев да ошентип айтышы мүмкүн.
Сиз аябагындай маанилүү бир маселени козгоп койдуңуз. Ал жөнүндө да сүйлөшөлү анда. Өткөн айларда билесиздер, бизде да бир маселе болду. Кээ бир мамлекеттик кызматтагылар, дипломаттар чет элдик мамлекеттерге иштеп жүрүптүр дегендей, азыр актуалдуу болот атпайбы? Сиз саясат таануучу катары, сиз дипломат катары жооп берсеңиздер, биздин мамлекеттик кызматтагылар кандайдыр бир чет элдик бир диний уюмдун кызыкчылыгына иштеши мүмкүнбү? Же болбосо ушуга күбө болдуңуздарбы? Бул канчалык мүмкүн боло турган нерсе?
Дипломатиялык кызматты бул жөнөкөй эле дайындап кое турган кызмат эмес. Бул абдан чоң текшерүүдөн өтүп анан дайындала турган кызмат да, негизине алганда да. Дипломаттар жана элчиликте иштеп аткан кызматтагылардын баардыгы биздин жанагы атайын органыбыздын көзөмөлүнөн өтүп ошолордун корутундусу болуш керек да, мына ушул адамдарда мынандай эме жок экен деген. Эми ушул аткарылып атабы же аткарылбай атабы? Мисалы үчүн мен элчи болуп иштедим, биз көрүп аттык. Ал жанагы закон о госуправлении деген бар да,
ооба,
ошол аркылуу жана конкурс аркылуу келип атабы, тешабы, же жөн эле жанагы партиялар аркылуу келип атабы, же жана тааныштар келип атабы? Дипломатияда аты жыты жоктор эле келип отуруп калат.
Кандайдыр бир диний уюмдун кызычылын көздөн киши болуп калышы мүмкүн экен анда.
Ал диний эмес, чисте коммерческий уюм менен келгендерди көрүп жүрбөдүк. Ал деген дипломатияңды уруп койгон жери жок.
Сырттан келип аткан кандайдыр бир инвестиция кылам деп, мен экономикага салым кошом деп келип атышпайбы көпчүлүк эле уюмдар? Туурабы, бул жерге келип алып туруп анан кийин диний иш аракетине алек болуп атат. Ошол электен өтөбү агай?
Жерден эки канал бар да булар келип аткан. Биринчи жана сиз айткандай жана элчилик аркылуу келгендер да мүмкүн келип аткандар. Эгерде элчилик аркылуу келсе, элчи биринчи кезекте алар тууралуу справка жөнөтөт. Бул ким, каяктан, эмне иштер жасап жүргөн, бүт баардыгын жөнөтөт дагы, анан ошо элчинин жөнөткөн эмесинде жолдомосунда сөзсүз бул эмени текшерип койгула деп жөнөтүлөт. Экинчи таптакыр элчи көзүнө көрбөгөн, элчилик көзүнө көрбөгөн эмелер ошол жактан чыгып калат,
келип алып.
Биз алардын эмне менен келгенин, каяктан келгенин баягы уккандан анан изчеде эте баштайсың. Муну эмне кылат? Жанагы ак үйдүн тегерегинде эле администрация президенти, өкмөттүн тегерегинде жүргөн балдар эле бирөө жардымды таап келип алып эле, мына мен инвестор таап келдим деп эле тигиге кирип эле анан тиги жерди бере коюп атканда ушуга башталат.
Тышкы иштер министрлиги деген бар, ички иштер министрлиги деген бар, булардын баарын карашыбыз керек да биз.
Жок, эми азыр убакыт келди да, азыр эми мына 25 жыл болду өзүбүзчө түтүнүп атканыбызга. Албетте мейли эми алгачкы жылдары башаламандыктар болду жана эми кандайдыр бир муну системага сала турган убакыт келди да, туурабы?
Бизде бир өзүбүздө система курулбай атат да.
Биз жана дин түрмөгүндөгү талкууну уктуңуз. Ага саясаттануу илиминин доктору профессор Жолборс Жоробеков менен Кыргызстандын Малайзия жана Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абылов катышты. Аларды кесиптешим Мамбетбек Мырзабаев кепке тартты. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, таңкы берүүлөрдөн жолукканча саламатта калыңыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум.